tā arī Čezera, kas ir pierobežāta, tas ir nu, mammas dabas, tas valsts mēnešu atpūtas vieta. Un man liekam, ka dosimies tur.
Rēņģis Bigačs ir aktīvs atpūtnieks un ar kompāniju aizvadītajās brīvdienās devās nelielā iekšzemes ceļojumā uz Daugavpils novada Riču ezaru. Atpūtniekus pārsteigusi robežsardzes kontrolas sistēma, kas liek izņemt īpašu atļauju jeb caurlaidi, kuru jāgaida vesels trīs dienas, lai varētu uzturēties pie Šengenas ārējās robežas.
Es esmu tāds ceļotājs, kam bieži patīk kaut spontānas lietas, un līdz ar to spontānas tādām vietām nedrīkst braukt. Un patiesībā senāk, jā, kad es esmu vēlamāks ārvalstīs, Igaunijā es varu palikt pa nakti kaut vai, šeit es to nevaru savā valstī. Igaunijā tas ir vienkārši, tur labākajā gadījumā paziņo, ka vienkārši tur būs. Viņi piebrauc, viņi nu, pārbauda tur dokumentus, aiziet uz mašīnu ar tiem dokumentiem, nezinu, savu rāciju vai kaut kā tam līdzīgi. Un viss kārtībā, nu, lūdzu, laimīgi ceļ. Bet šeit ir tas, nu, ko tas maina, piemēram, to terminēto licenci var dabūt uz gadu. Un es tagad laikā varu kļūt par kriminālu noziedznieku, nu, kad es vairs nedrīkst piekļūt.
Ceļotāji ir pārbaudi gan nesaskārās, bet Reinis pārliecināts, ka tikpat labi kontrolēt varētu vienkārši ikvienu lūdzot dokumentus. Tāpat arī vienam no atpūtniekiem atļauju robežsardze nevarēja izsniegt uz vietas. Latvijā gadā vidēji tiek izsniegts ap 6000 terminēto caurlaižu Baltkrievijas vai Krievijas pierobežas zonā, īpaši vasaras sezonā, kad cilvēki izmantojot iespēju, lai atpūstos pie dabas, makšķerētu vai medītu. Par režīmu pārkāpumu paredzēta arī administratīvā atbildība, brīdinājums vai sots līdz 150 latu apmērā. Robežsardzes robežu uzraudzības nodaļas priekšnieks Agris Čubars norāda, ka caurlaides izsniegšanai pāris dienas vajadzīgas, lai pārbaudītu personu datus citās sistēmās.
Tas varētu būt persona nelikumīga pārvietošana pāri valsts robežai, kontrabanda, teiksim tā nelikumīgas darbības ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām, ieročajām sprākstvielām. Lēmumu par caurlaides izsniegšanu pieņem trīs darba dienu laikā, bet steidzamos gadījumos attiecīgi iesniegumu izskatā un lēmumu par caurlaides izsniegšanu pieņem nekavējoties vai vienas dienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Lai, teiksim, respektīvi, ja tā persona ir jau ieradusies, teiksim, attiecīgā robežu apsardzības nodaļā un persona ir atbraukusi, pieņemsim, no Madonas novada, tad tiks veiktas izspūles, lai tā caurlaide tiktu izsniegta uzreiz, lai viņai nebūtu jābrauc uz mājām un jāatgriežās nākamajā dienā atkārtot, lai tikai saņemtu caurlaidi.
Savukārt Igaunijas nelielajā Šengenas zonas ārējā pierobežā iedzīvotājiem neprasa nekādas atļaujas. Tiesa gan divas trešdaļas no robežas ar Krieviju tur sastāda ezeru un upes. Iedzīvotājiem ir jāsaskaņo savu uzturēšanās šajos ūdeņos ar robežsardzes staciju, bet tas noteikti neprasa trīs dienas, skaidro Igaunijas robežsardzes pārvaldes civiliedzīvotāju nodaļas virsnieks Tarmo Normaks.
We don't have that kind of system. You don't need to have any permission.
Mums nav šādas sistēmas. Jums nevajag nekādu atļauju, ja vēlties pietuvoties robežai uz sauzemes līdz 10 metru attālumam. Bet ja kāds vēlas makšķerēt vai peldēt ūdens robežās, tajā brīdī ir jāpiezvana robežsardzes stacijai un jāpaņem līdz persona apliecinoši dokumenti. Taču jāteic, ka katrai valstī ir savi iemesli, kāpēc ievieš kādas noteikumus, un mūsu valsts ir secinājusi, ka ar šo sistēmu pietiek, lai sargātu mūsu robežas.
To protect our borders and we are using it.
Latvijas robežsardze gan norādīja, ka nākotnē caurlaides varēšot pieprasīt un saņemt elektroniski portālā Latvija LV, bet gaidīšanas laiks tāpat visticamāk saglabāšoties līdz trīs dienām. Sinti Ambota, Latvijas radio.